Вие сте со SPS на Македонски.
Кейт изнајмува приватен дом во регионална Викторија и работи во надворешните населби на Мелбурн, но доведена е во ситуација да одбие одредени смени во продавницата во која работи заради дистанцата која мора да ја вози помеѓу работното место и незиниот дом, регионално градче кое може да си го дозволи поради ниската кирија.
Anyone who wants to live alone like I do and is a casual worker and on job seeker is kind of automatically priced out of the rental market. The only reason I can afford this one is because it is in a small town.
Иако е Кейт со физичка повреда и проблеми со менталното здравје, таа сепак работи од 10 до 15 часа неделно. Оваа 34-годишна девојка примала JobKeeper, што ја возможувало покривање на киријата и сметките. Но сепак незината желба е да живее поблиску до незината локација за работа, заради што и се надева дека ќе види што повеќе социјални станови на располагање.
I've applied for one of the national rental affordability scheme houses last week and I'm hoping that I can get approved for that because that'll cut off 25 minutes of my drive so I can work more. But that's going to be like $30 or $40 more than what I'm paying here. So it's sort of a matter of trying to figure out whether I will be able to afford the fuel if I live out here but have cheaper rent, or if I have less fuel to pay and more rent. It's a really hard balance.
Извештај објавен во четвртокот покажа дека проблемите со изнемувањето во Австралија забрзано стигнуваат до ниво на криза. Извештајот на Anglicare Австралија се заснова на истражување на повеќе од 70.000 недвижнини во март и утврди голем јас во понудата и побарувачката за ефтино сместување. Годишниот извештај за достапност на изнемувањето покажа дека за едно лице кое прима Job Seeker достапни му биле само 3 изнајмувања. Извршната директорка на Anglicare, Чейси Чемберс, предупредува дека австралиците, особено оние на минимум плата или на државни плаќања, се оставени сами на себе.
So for people on low incomes, whether that be a government payment or minimum wage, people working in you know those areas that pay a minimum wage, affordability had really fallen over previous years. So that's a really difficult situation for people who are renting, for people who are underemployed.
Госпогицата Чемберс за SBS News изјави дека ова е тешка состојба и дека пазарот се уште не е во состојба на закрепнување, заради што е и потребен поголем фокус на социјалните станови.
We need to look at building some affordable housing, some community or social housing. This would be great because it would act as a stimulus as well. We could spread it, you know, there's very few towns or regions or even suburbs within Australia where we couldn't benefit from some social housing.
Организацијата бара повеќе инвестиции во домувањето, зголемување на социјалните придобивки, како и цени кои ќе бидат достапни за оние со ниски примања. Кейт Колвин е дел од кампањата Сечи дом, кој има за мисија да стави крај на бездомништвото и да иницира измени во системот за домување.
It is very much a problem of lack of supply of properties at that cheaper rate. It could also make a difference if the government increased people's Commonwealth rent assistance or increased their job seeker payments. But ultimately, the best solution is to get more low-cost properties.
Госпогицата Колвин вели дека во моментов е невозможно за едно невработено лице кое прима Job Seeker додаток да најде дом што може да си го дозволи поради недостатокот на понуда на социјални станови. Сојузната влада за SBS News изјави дека го поддржува чекорот на промовирање на илјадници постојни и нови домови во заедниците. Сојузниот буџет се очекува да биде донесен на 11 мај.
SBS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.